Počúvate podcast denníka N v redakcii. Ja som Monika Tódová a mojou hostkou je ministerka spravodlivosti, nominantka SaS Mária Kolíková. Dobrý deň.
Dobrý deň.
Generálny prokurátor Maroš Žilinka sa rozhodol nepodať návrh na rozpustenie LSNS s odôvodnením, že nehrozí bezprostrednosť rizika pre demokraciu. Čo si o tomto rozhodnutí aj o tom zdôvodnení generálneho prokurátora myslíte?
Ja som sa k tomu už aj verejne vyjadrovala. Myslím si, že to odôvodnenie nebolo dostatočné. Osobitne v tejto situácii, kedy nakoniec aj prebieha veľká verejná debata o extrémizme a súvisí nakoniec aj s koaličnou krízou. Takže si myslím, že aj v tejto situácii treba byť extrémne citlivý k všetkým otázkam, ktoré k tým súvisia, aj s tým, že hlavní predstavitelia tejto strany nakoniec boli odsúdení už za trestné činy, ktoré s extrémizmom súvisia. Takže tu treba naozaj dobre rozumieť, keď takéto oprávnenie dať návrh na súd, na rozpustenie politickej strany má len generálny prokurátor, prečo to urobí alebo prečo to neurobí. A keď to neurobí, tak už iného niet. A tie dôvody, ktoré zverejnil, teda vlastne iba tú skratku z tých dôvodov, tie podľa mňa sú nedostatočné. Naviac, tak ako vlastne boli prezentované, tak čítam inak tie skutkové okolnosti, ktoré popísal, z ktorých vychádza, s tou právnou argumentáciou. Napríklad otázka politického výtlaku. Veď práve táto politická strana má svojich predstaviteľov v politickej strane. Veď práve z tejto politickej strany sú predstavitelia, ohľadom ktorých sa uvažuje momentálne, že podporia nakoniec samotnú koalíciu, či na nich bude alebo nebude stať koalícia. Veď s predstaviteľmi, ktorí pochádzajú práve aj z kandidátky tejto politickej strany, teda súvisí podpora návrhu zákona, o ktorom je celá koaličná kríza, takže akože hovoriť tu o tom, že strana nemá výtlak a to je tiež jeden z dôvodov, prečo sa vôbec nepodá takýto návrh. No o to viac treba k nemu venovať priestor a čas a vysvetliť.
A čo hovoríte na ten argument, že vlastne ten návrh na ten najvyšší súd sa očakával kvôli tomu, že bol pravoplatne odsúdený predseda tejto strany Marian Kotleba, ale pán generálny prokurátor hovorí, že ide o skutky spáchané pred vyhlásením prvého rozsudku najvyššieho súdu o zamietnutí žaloby na rozpustenie strany a že po tomto rozsudku alebo rozhodnutí sa tá strana ako keby polepšila, že jej predstavitelia sa polepšili, jej stanovy sa zmenili. Toto je dobrý argument?
Akože samozrejme treba sa pozerať na aktuálne okolnosti, to je v poriadku, hej, vždy sa treba pozerať na aktuálne okolnosti, ktoré sú, ale ako som už povedala, že a je významné sa pozrieť aj samozrejme na to, že ak už návrh bol zamietnutý, či sú tu nové okolnosti, alebo tu nie sú nové okolnosti. Ale súčasne treba povedať, že bol to práve pán generálny prokurátor, ktorý, ak si dobre spomínam, kritizoval vlastne aj tú kvalitu toho pôvodného návrhu, tak teda mohol vlastne v tomto návrhu dať tú kvalitu, ktorá mu tam predtým chýbala a prihľadnúť aj na tie nové okolnosti, ktoré sú. A v tejto súvislosti hovoriť o tom, že tu nie je žiadny politický výtlak, to podľa mňa nesedí.
Generálna prokuratúra na tú požiadavku, že či zverejní podrobnú analýzu, na základe ktorej rozhodla, povedala, že interné materiály a stanoviská slúžiace pre rozhodnutie generálneho prokurátora nie sú verejné a o podstatných skutočnostiach bola verejnosť primerane informovaná.
Ako úprimne tejto argumentácie vôbec nerozumiem, pretože čo je to za interný dokument, analýza, ktorá, akože čo tam môže byť také interné. No, ja som neuchopila podstatu tohto vysvetlenia. Podľa mňa, no, je to nezrozumiteľné. Ako som už povedala, ak je tu jeden, ktorý proste má to právo, tak ak ho nevyužije, musí byť všetko preto, aby sme tomu rozumeli. Tak hádam, aspoň ministerka spravodlivosti mohla rozumieť.
A skúsite si vy vypýtať tie interné materiály z generálnej prokuratúry?
V tomto momente skôr uvažujem o tom, že by sa zmenila právna úprava, aby sa rozšíril subjekt, zoznam subjektov, ktorí také oprávnenie majú.
Vy ešte uvažujete o nejakom návrhu zákona, ktorý by vám mohol prejsť v parlamente?
Každopádne taký poslanecký návrh podaný môže byť, ja si myslím. Prinajmenšom môže byť daný aj návrh do medzirezortného pripomienkového konania. V tomto momente ministerka spravodlivosti som, tak mám nejaký priestor, nejakú právomoc, tak ja si myslím, že je to aj moja povinnosť, aby som do posledného dňa výkonu funkcie, nech tie okolnosti sú akékoľvek, tak v maximálnej miernej miere využívala tak, aby to slúžilo blahu tejto spoločnosti. A s tým súvisí aj iniciatíva, ktorá zmení takúto právnu úpravu.
Ešte zostanem pri generálnom prokurátorovi, pretože stále viac sa špekuluje o tom, či nebude kandidovať na prezidenta. Na Facebooku sa fotí na bicykli, informuje, na akom je výlete, že je na pretekoch Formule 1, vyhlásil, že nepodporí duhový Pride. Myslíte si, že to je reálne, aby kandidoval?
Tak ja sa neviem teraz vyjadriť za Maroša Žilinku, že či bude alebo nebude kandidovať. Pravdou je, že právna úprava tomu vlastne ten priestor vytvára. A keď som sa na to aj pozerala, tak dosť dobre nerozumiem, prečo vlastne v tej zákonnej právnej úprave sa tomu ten priestor dal. Že vlastne sa predpokladá aj možnosť, či je to prokurátor a nie je tam žiadne vylúčenie pre generálneho prokurátora, že by došlo k takejto kandidatúre a vlastne v tom čase k pozastaveniu výkonu funkcie, tak v absurdnej situácii by sa potenciálne mohlo stať, že generálny prokurátor nám kandiduje, potom je neúspešný, no a potom pokračuje ďalej zase v tom výkone funkcie. Čo si dosť dobre neviem predstaviť, ako by sme vlastne potom ale naplnili predpoklad nestranného, nezávislého výkonu funkcie generálneho prokurátora. Napríklad aj pri takom oprávnení, ako je návrh na rozpustenie politickej strany, veď aj tá má svojich voličov, potenciálnych ako voličov, ktorí sa môžu uchádzať samozrejme vo voľbách o vyjadrenie svojej vôle smerom k prezidentovi. Takže to takto nemá byť a treba zmeniť zjavne zákon.
Ale je fakt, že zákon to umožňuje, že?
Zákon zakazuje politickú činnosť. Takže to je tiež podľa mňa môže byť zaujímavá debata, že čo je vlastne politická činnosť. A je na mieste podľa mňa aj o tom diskutovať, lebo to zakazuje zákon.
No ale zároveň hovorí aj v prípade sudcu dokonca, že môže kandidovať na prezidenta, akurát sudca má potom 3 mesiace prerušený výkon funkcie, kým prokurátor len mesiac.
Áno. Treba povedať, že myslím si, že asi nevyzradím viac ako treba. Sme práve o tom mali aj včera debatu aj s pánom poslancom Baraníkom, ktorý bol nakoniec iniciátor tej zmeny, ktorá súvisela
ale
so
iba
sudcami.
S politickými stranami.
A rozoberali sme, že kam sa to dostalo a prečo sa tam nedostali tie ostatné. A som povedal, že ten výsledok našej debaty bol, že je na mieste to napraviť. Takže ja si myslím, že možno aj zhodno našu debatu očakávať v krátkom čase návrh, ktorý urobí nápravu pri najmenšom smerom k prokuratúre.
A vedel pán Baraník nejak vysvetliť, že prečo pri tom Lex Harabin sa vlastne povedalo, že sudca, ak bude kandidovať v parlamentných voľbách alebo dá súhlas s kandidatúrou, tak prichádza o talár, ale sa tam úplne odignorovali prezidentské voľby? Iba sa jednoducho nerátalo s tým, že nejaký
generálny prokurátor? Ja by som povedala, že v tom čase tu bola aktuálna situácia. Vy ste sama nakoniec povedali, že Lex Harabin, tá situácia sa vyriešila. A na to bola pútaná pozornosť. Myslím, že aj pán poslanec mohol byť milo prekvapený, že nakoniec mu taká právna úprava prešla v danom čase, keď bol vlastne opozičný poslanec. Takže vďaka za túto iniciatívu, ktorú mal, vďaka, že sa to podarilo. A teraz, keďže čelíme aj novým skutkovým okolnostiam, tak je na meste sa na to pozrieť znovu a pozrieť sa samozrejme na sudcovský stav aj prokurátorský a urobiť nápravu.
Čo by ste si mysleli o takom generálnom prokurátorovi, ktorý by chcel kandidovať na prezidenta? Ono by sa to vlastne malo vylučovať tak nejak samozrejme, nie?
Ja myslím, že ste si sama odpovedali.
A posledná vec k pánovi Žilinkovi. Ako vy vnímate tú jeho sebaprezentáciu? Vám to príde reálne, že to môže smerovať k nejakej politickej kampani, lebo oslovuje konzervatívnych voličov, oslavuje výročie zvrchovanosti, Cyrila Metoda, bol proti obrannej zmluve, to sú viac menej politické témy.
No vzhľadom na to, že generálny prokurátor má kľúčové oprávnenia, ktoré súvisia s trestným konaním a je nakoniec veľká verejná debata aj o využívanie oprávnenia, ktoré sa týka ustanovenia 363 trestného poriadku. Ja som sa k tomu viackrát vyjadrila, že z môjho pohľadu aj vzhľadom na postoj Maroša Žilinku, predtým, ako sa staral generálnym prokurátorom, tak javí sa mi toto oprávnenie ako nadužívané. Tak ak sa mám diplomaticky vyjadriť, tak prinajmenšom je to nešťastné. Že si myslím, že mal by si dávať väčší pozor a byť viac opatrný na takúto sebaprezentáciu. Mne sa v tejto súvislosti veľmi páčil a páčili sa mi vyjadrenia ešte v tom čase ústavného sudcu pána Holendera, ktorý jednoznačne sa vyjadroval k otázke takejto verejnej by som povedala nielen, že seba prezentácie, ale aj s kým vlastne na meste sa vôbec verejne stretávať a s kým nie. Že jednoducho tá funkcia obnáša aj určité obmedzenia práve preto, aby tu bola dôvera v ten nezávislý a nestranný výkon funkcie. A je pravdou, že tu máme čo doháňať, aby sme doplnili tie medze, ktoré nemôžete všetko dať do zákona. Že je to aj, hovoríme tomu, to sú tie etické tiež hranice, že sú medze, ktoré jasne poviete v zákone a potom sú rôzne skutkové okolnosti alebo situácie, kde je zjavné, že to tej funkcii ubližuje. Nemusíme sa rovno rozprávať o tom, že je to hrubé porušenie zákona, ale narušuje to tú dôveru v tú inštitúciu ako takú. A tam proste tieto činnosti, ktoré sem idú, tak treba sa im vyhnúť. Jednoducho, zohľadom na to by som povedal, že aká je vážna tá funkcia, tak tým viac obmedzení prináša a tým viac aj otvorenosti pre médiá prináša, že jednoducho, či sa to potom tomu funkcionuje páči alebo nepáči, tak tá verejnosť má právo vedieť, čím vážnejšia tá funkcia, tým viac o tej osobe, pretože rozhoduje o veciach, ktoré sa jej priamo týkajú. Jednoducho to tak je. A si myslím, že súčasne netreba očakávať, že všetko musíme povedať jednoznačne v tom zákone. A preto ja som rada samozrejme, že vždy, keď sú aj verejné debaty, aj diskusie, to je podľa veľmi dôležitá úloha aj novinárov, že tieto témy otvárajú, pretože nemôžeme všetko riešiť len v zákonoch. To sa naozaj zbláznime, aby sme mali v zákone povedané úplne v každej situácii, ako sa má kto správať. Je to o tom, aby sme začali naozaj cítiť tú demokraciu v každodennom živote a vedeli si odpovedať na otázky, ktoré nemusíme mať hneď napísané v zákone.
Nadácia Zastavme korupciu má takú kampaň, ktorá sa volá Zastavme 363, zbiera podpisy pod petíciu, ktorá vyzýva poslancov, aby zmenili tento paragraf. Pán Žilinka ho použil aj proti guvernérovi Národnej banky Slovenska Petrovi Kažimírovi. Prišlo vám to vysvetlenie dôveryhodné?
Ja si myslím, že aj v týchto kauzách nie je dobré, že do toho takto vstupuje. Že sa mi javí, že to sú situácie, kde by bolo dobré, aby nechal skôr ten priestor nezávislému nestrannému súdu. Lebo zbytočne... A by som povedal, že aj ak môže cítiť, že veci sú ako keby v niečom na hrane, tak ja vidím, že niekde to môže byť naozaj aj možno hrubé nedorozumenie, či do toho vstupuje s nejakým politickým úmyslom, ale sa mi trošku javí, že generálny prokurátor v niektorých situáciách skôr vystupuje už ako sudca, že hovorí ten ortiel. Tu je vina, tu nie je vina, táto strana áno, táto strana nie. Ale keď je veľa dôvodov naozaj k tomu, napríklad, aby sa to vec zaoberal súd, tak má to tam dať na ten súd a ten súd má o tom rozhodnúť a súvisí s tým celý proces. A to, že tomu dá ten priestor, tak je ten priestor aj na to nadobudnutie tej dôvery v to celé konanie, kde potom aj verejnosť môže sa dozvedieť, aha, tak toto sú dôvody, prečo nakoniec to dopadlo takto alebo takto. Ale keď to zastavíme na začiatku, tak vlastne je s tým spojená taká nejaká pachuť, že niečo sa stoplo, tak teraz sa to stoplo preto, lebo je tam nejaký politický záujem. Prečo som nedal priestor tomu celému procesu? Tak ak to nevie dostatočne naozaj obhájiť, tak táto pachuť na ňom jednoducho bude nalepená. A ja naozaj pri niektorých rozhodnutiach nerozumiem, prečo si to robí. Že je to podľa mňa zbytočné, že sa pasuje vlastne do tejto role rozhodcu, ale konečného vlastne, že nedáva tomu priestor, tomu riadnemu procesu.
Pán Žilinka nekomunikuje s novinármi, vlastne nechodí svoje rozhodnutia vysvetľovať, odmieta všetky rozhovory. Vy máte možnosť sa s ním rozprávať a sa ho pýtať na tieto veci? Stretávate sa?
Treba povedať, že vždy, keď som zavolala generálnemu prokurátorovi, tak vždy sme sa veľmi rýchlo vedeli spojiť. To znamená, že bez ohľadu na to, ako sa to teraz môže javiť, však myslím, že je zrejme, že aj jeho nenecháva chladným žiadne moje vyjadrenie, ktoré sa nejakým spôsobom môže dotknúť výkonu jeho funkcie, tak pre bežný a riadny chod štátu vo veciach, ktoré sa proste týkajú toho, čo mám na stole a môže sa týkať generálnej prokuratúry, tak normálne spolu komunikujeme. Hej, to ja dávam vždy teda veľmi jednoznačne bokom a musím povedať, že aké sú veci, kde vidím, že je dôležité, aby generálna prokuratúra rýchlo zasiahla, alebo rýchlo konala, alebo je tam krátka lehota, ja k tomu dávam nejaký podnet, tak vždy mám snahu vynaložiť ďalšie úsilie k tomu, aby som ho kontaktoval aj napriamo a ho na to upozornila. A tu nemôžem povedať, naozaj by som povedal, že nevidím tu žiadny problém v tej komunikácii.
Dnes mal tlačovú besedu policajný prezident, kde reagoval aj na to, že pán Žilinka vyhlásil, že v kauze Súmrak, čo je vlastne vyšetrovanie Roberta Fica a Roberta Kaliňaka, boli 55 dní prieťahy v konaní. A vlastne pán Hamran celkom dôveryhodne vysvetlil, že tam tie prieťahy v konaní neboli a ukázal iné príklady, kde rozhoduje generálna prokuratúra o sťažnostiach obvinených, kde to rozhodovanie trvalo oveľa, oveľa dlhšie. Nerobí pán Žilinka nadpracu v prospech Roberta Fica?
Tu sa to tak ukazuje. Nie k tomu, čo povedať.
Čiže robí, podľa vás?
No,
máte také podozrenie?
Každý štátny orgán musí vedieť vysvetliť, prečo koná v obdobných veciach rozdielne. A ja som sa zatiaľ nedozvedela, prečo k tomu teda došlo k rozdielnemu postupu. A sledujem to, ale v tomto momente sa to tak javí a viac informácií ako vy nemám.
Je zvolenie pana Žilinku najväčším omylom tejto vládnej koalície?
Ako je pravdou, že sú kroky Maroša Žilinku, ktoré sú pre mňa sklamaním, a osobitne jeho vystupovanie aj pri obranej dohode z USA, a to by som povedala, že až politická nadpráca, a to ma, myslím by som povedala, že to ma nadmieru vyrušilo, že to podľa mňa vôbec nepatrí k práci generálneho prokurátora. To podľa mňa zašlo za hranicu, kde proste sa podľa mňa generálny prokurátor nemal vôbec objaviť. O tom som presvedčená. A potom jeho postup, ako napríklad samozrejme, či to bola teraz rozhodnutie ohľadom podania, nepodania návrhu k politickej strane LSNS, ale aj tieto kauzy, to nevysvetľovanie, to je zlé. A teraz si sa pýtate, že najväčší omyl, no neukázal sa ako generálny prokurátor, ktorý by vedel ustať dobre svoju funkciu. Zatiaľ sa tak neukázal.
Hovoríme teda hlavne o tých jeho zásahoch do vyšetrovaní tých vplyvných ľudí. Myslí strana SaS na vyšetrovanie týchto veľkých kauz alebo myslela na toto vyšetrovanie, keď ste dávali Oľano ultimátum, že Igor Matovič musí odísť z vlády?
Či sme na čo mysleli, prepáčte?
Na to vyšetrovanie tých veľkých kauz, keď ste dávali to ultimátum, že čo tak vlastne ja si myslím, s tými prípadmi bude?
Ja si myslím, že pri každom takomto rozhodnutí sme brali ohľad na všetky okolnosti, ktoré sa dejú v krajine. A určite aj k tomu som mala ja množstvo debát, veď ako ministerka spravodlivosti samozrejme, že mám priebežne stretnutia formálneho, neformálneho charakteru aj k prebiehajúcim kauzám na akejkoľvek úrovni, by som povedala, v rámci vyšetrovania. A teraz nehovorím o tom, že by som mal nejaký neštandardný prístup k informáciám, ktoré s tým súvisia, ale samozrejme, že aj ako ministerka spravodlivosti sa zaujímam o to, že či riadne prebiehajú všetky procesy v štáte,
niektoré ktoré súvisia aj zočistou. Aj dovolanie podali napríklad?
Samozrejme. Takže mám jednoznačne záujem na tom, aby došlo k očiste celej spoločnosti od korupčných kauz, ktoré sa prepájajú s predchádzajúcou vládou, ale vôbec to nejde o to, že s predchádzajúcou vládou, ale s predstaviteľmi vlády, politikmi, predstaviteľmi justície a aj advokácie, aj prokuratúry. Je to absolútna a polície. Je to absolútna nevyhnutnosť preto, aby sme sa ako krajina nadýchli a mohli sme pokračovať ďalej v tej našej demokratickej ceste. A nemôžem spochybniť to konanie SaS. A samozrejme, že by som aj ja rada dokončila prácu ako ministerka spravodlivosti. A vidím množstvo práce, ktoré treba spraviť. A okrem toho, že teraz môžem zopakovať, že Igor Matovič bohužiaľ sa ukázal ako politik, ktorý nezvládol svoju funkciu najprv ako premiér a potom ako minister financií a podpredseda vlády. A jediný krok, ktorý má potom koaličný partner, je, že naozaj pristúpi vlastne až k takémuto ultimátu, lebo vlastne nevie urobiť nič viac k tomu, aby sme mali vládu, ktorej ľudia môžu dôverovať. Osobitne v situácii, kedy vlastne nanovo môžeme očakávať, že budeme čeliť pandémii, že sme krajina, ktorá susedí s Ukrajinou, ktorá je zmietaná vojnou zo strany ruského agresora. A súčasne sme krajina, ktorá ako ostatné krajiny sa zmietajú v súčasnosti s infláciou, vysokým rastom energií. To znamená, máme tu ľudí naozaj na hranici sociálnej chudoby, ktorým treba intenzívne pomôcť a treba k tomu mať účinné opatrenia a treba ľudí upokojovať aj tým spôsobom vládnutia, aby sa im to jednoducho dobre žilo. A toto sme ukázali, že či už pod vedením Igora Matoviča, alebo premiéra to nedávame, ale že to nedávame s jeho vedením ani ako podpredsedu vlády a ministra financií, ktorý má v rukách kľúčové oprávnenia, ktoré súvisia s tým, ako ten chod štátu ide. Jednoducho minister financií je kľúčová osoba.
Dobre, ešte okrem sa vás toho, ako, ešte sa vás na Igora
ja
Matoviča
opýtam. Takto, že keby k tomu nedošlo, k tejto situácii, tak ja ako ministerka spravodlivosti som zvažovala rezignáciu v súvislosti s tým, že na jednej strane prešla veľká reforma, na druhej strane bez doložky vplyvov, ktorá napriek tomu, že bola vyčíslená, tak vlastne skončila s tým, že mám si pýtať priebežne peniaze, ako ich budem potrebovať. Ja si ich pýtam a nedostávam ich. Od 1. januára sa majú rozbehnúť správne súdy. Ja robím všetky kroky k tomu, aby išli. Doteraz nemám prístup, že budem mať peniaze na to, aby som zaplatila tie správne súdy a ich nájom. Nemám žiadne peniaze, ktorým by som vykryla riadny chod na súdoch, vo väzniciach. Ja nemám peniaze, aby som o mesiac zaplatila potraviny odsúdeným. Ako ja tomuto naozaj čelím. Nemám peniaze, aby som zabezpečila riadne energie.
Ale určite ich dostanete, nie?
No pozrite sa, pýtam si ich od apríla. Písala som viaceré komunikáciu na odbornej politickej úrovni, aby som vlastne mala vykrytý tento deficit. A samozrejme, že dúfam, že ich dostanem. Samozrejme, že dúfam, že ich dostanem. Súčasne som atakovaná rovnako ako ostatní ministri a bola som atakovaná s nákladmi, ktoré majú zamestnanci justície. Ako majú zvládať vlastne situáciu inflácie. Tak okrem toho, že som ňou vôbec nebolo komunikované, kým sa vlastne rozhodol minister financií s premiérom odkomunikovať tú 500-eurovú odmenu, tak dovtedy vlastne tu neexistovala žiadna komunikácia, či s tým ideme niečo robiť. S tým, že ja robím obrovskú reformu, ktorá bude mať nejakú zmenu k 1. januáru. Bol mi tiež ohlasovaný potenciálny štrajk zo strany justičných zamestnancov. A toto bola situácia, kedy robíte reformu, ktorá tu naozaj desiatky rokov nebola. A ja vlastne neviem, ako ju mám finančne sanovať. Rozumiete, že...
Ešte sa vás pýtam na Igora Matoviča, ale ešte páči. Jednu vec. Ste teraz čerstvo na titulke Plus 7 dní, ktorý vlastní Penta. A je tam pri vašej fotke titulok. Zadusil sa, o smrti obvineného advokáta ministerka Kolíková nehovorila pravdu. A ide teda o prípad advokáta Krivočenka, ktorý bol obvinený v kauze dobytkár z korupcie a ktorý zomrel vo väzbe na COVID. Nehovorili ste pravdu?
Hovorila som vždy pravdu. Urobili sme všetko preto, aby sme zabezpečili jeho zdravotnú starostlivosť. Už som k tomu vydala množstvo verejných vyjadrení aj správ. Je mi ľúto, samozrejme, že zomrel. Nevedeli sme mu v komunikácii ani s ministerstvom zdravotníctva v tom čase zabezpečiť viac. A ja sa samozrejme pozriem detailne na ten článok. Faktom je, že osobitne z tohto týždenníka tam boli už viaceré, by som povedal, ataky, ktoré nekorešpondovali nejakým spôsobom so skutkovým stavom a s tým, že bol daný priestor riadny na vyjadrenie aj zo strany ministerstva, alebo keď bol, tak tie informácie neboli primerane zohľadnené v danom článku.
Tak oni pravidelne
to už je,
ako keby...
To už je pravidelne
útočia aj na policajtov, vyšetrovateľov, sudcov. Myslíte si, že to súvisí s tým majiteľom?
No tak zjavne je tu takýto nejaký záujem. Ste si na to odpovedali sama, ja si myslím.
Dobre, teraz poďme k tej politike. V maji sme spolu robili rozhovor, ktorého titulok bol SaS túto vládu nepoloží. Platí to stále?
SaS nemá žiadny záujem na to, aby položila túto vládu. A jediné, na čom trvá, je, aby došlo k zmene v jednej osobe. V jednej osobe, ktorá je kľúčová pre chod štátu. Naozaj nemožno akceptovať, aby minister financií šikanoval všetkých členov vlády, ktorí zabezpečujú riadny chod štátu vo svojich rezortoch, s tým, že nie na nič nie sú financie, a potom prišiel s rodinným balíčkom zo dňa na deň s 500 zamestnancami, s balíkom, ktorý má dopad viac ako miliardu na rozpočet. Akože, a plus, nie je to balík, ktorý by pomohol ľuďom, ktorí sú naozaj na hranici chudoby. Toto sa proste nedá akceptovať.
Viem, že nie ste členkou orgánov.
Okrem toho, že potom k tomu presadeniu došlo samozrejme hrubým porušením legislatívneho procesu a spoluprácou s extrémistami a treba povedať naozaj aj fašistami.
Viem, že nie ste členkou orgánov SAS, ale boli ste aj vy za toto ultimátum?
Áno.
Bolo to podľa vás odstupom času rozumné?
Áno.
Počas leta ale ako keby tá emócia opadla. A to, prečo odchádzate, sa stáva menej zrozumiteľným. Nezdá sa vám to?
Ja som patrila jedným z tých, ktorí trvali na tom, aby ten čas bol dostatočný. A súčasne som si uvedomovala, že keď ten čas natiahneme, tak pôjde to vlastne aj proti nám. A ja osobne som apelovala na Richarda Sulíka, aby ten čas bol dostatočný pre koaličného partnera, aby vyhodnotil všetko, čo s tým súvisí, a nedali sme mu nôž na krk. A moje vyjadrenie, argumentácia, ktorá k tomu bola, je, že toto je zodpovedné vládnutie. Povedať predvídateľné vopred. Jasne dôvody, ktoré nás k tomu vedú, a dať jednoznačný časový priestor, ktorý je dostatočný, aby sme tú situáciu vedeli vyriešiť vopred.
Len tie dôvody, ako keby sa dnes dali menej jasné.
Ono je to podľa mňa, viete, tak, že teraz keď sa pozrieme, že aké boli dôvody odchodu Igora Matoviča ako premiéra pred rokom, tiež asi by sme chvíľku lovili, čo to vlastne bolo a koľko toho bolo, keď k tomu došlo. Že tá pamäť, ktorú máme, by som povedala, vôbec k politickým udalostiam je jednoducho krátka. Trápi nás to, čo práve je. To máte pravdu. Ja si to uvedomujem, ale premiér veľmi dobre vie, čomu čeli koaliční lídri.
Čo sú tie dôvody? Čo sú tie dôvody? Prečo má Igor Matovič odísť?
Igor Matovič má odísť preto, lebo nezvládol svoju funkciu ako minister financií a podpredseda vlády, pretože výkon jeho funkcie je šikanózny, naozaj vedie k rozvratu verejných financií, nie k jeho stabilizácii.
Napríklad Marcel Klimek, ktorý teda ako nemá nejaký zlý imidž, alebo sa nehovorí, že by nerozumel financiám, on sa ho zastáva a hovorí, že to riadenie ministerstva je v poriadku. Všimli ste si to?
Bol by som rada, keby to bol teraz pán štátny tajomník, aby sme si spolu vrátili k viacerým rozprávom konaniam, na ktoré prišiel, s tým, že nemá oprávnenie od ministra financií, aby odstránil rozpory. A tak sa stalo, že viaceré zákony, ktoré boli aj z dielne ministerstva spravodlivosti, vlastne ostali bez odstránenia rozporu a tým pádom sa nemohli dostať ani na vládu. A veci, ktoré súvisia s transpozíciou európskych smerníc, s novým registrom trestov, humanizácia väzníc, proste veci v niečom by som povedala, že naozaj čiastkové ohľadom dopadu na financie, a ten nezáujem riešiť riadny chod štátu tu proste dlhodobo je a prejavuje sa šikanózne. A to je, viete, to je tak, že môžeme sa rozprávať teraz, že máte doma domáce násilie, ale teraz mi je dobré, už som zabudla. No ale dáte priestor samozrejme nejaké vyriešenie tej situácie, ale vy veľmi dobre viete, k čomu došlo. A že tam došlo k nejakému násiliu. A že to tak vážne, že to treba riešiť. No potom prípadne rozhodové konania, to tiež niekedy nedopadne zo dňa na deň. Tak áno, máte pravdu, treba sa k tomu vrátiť a pozrieť sa, čo sa stalo. Tak ak treba, kľudne si môžeme teraz ten zoznam urobiť a ja vám môžem povedať, áno, je to rozvrat verejných financií. Je to rozvrat preto, pretože rodinný balík znamená viac ako miliardu a nepomáha tým, ktorí to teraz potrebujú.
Na to Oľano hovorí, že prečo ste to nevetovali?
Ja som v tom celom procese bola. Áno, a je pravdou, že zaznelo. Vetovať to nebudeme. Ale súčasne sme netušili. A nebolo povedané, že to pôjde s rýchlym konaním a takýmto hrubým porušením legislatívneho procesu. A že to bude mať 500 zamestnancov. To bola aj výhoda iba niektorých ministrov, ktorí ten návrh videli o polnoci. Pretože sú v koaličnej skupine a videli ho. Takže ten návrh prišiel a teraz, akože bola to otázka samozrejme politická, že čo ideme urobiť. Ale keď sme pochopili, že vlastne ani opozícia za to nezahlasuje, lebo sa k tomu jasne nakoniec vyjadril aj Hlas, aj Smer, že za to nezahlasuje, tak môžete samozrejme použiť veto, ale tiež musíte zvážiť, v ktorých situáciách ho použijete a ako. Takže
čo sú tie dôvody podľa vás zrozumiteľné pre verejnosť?
Ale podľa mňa to teraz nejde o to, či sme použili, nepoužili veto. Koľkokrát budeme používať veto? Viete. A potom môžete na jednej strane blokovať veci a na druhej strane vám neprechádzajú veci, ani keď ich blokujete, ani keď ich neblokujete. Ja vám môžem dať teraz zoznam veci, od drobných po najvážnejšie, ktoré boli blokované napriek tomu, že súvisia s programovým vyhlásením vlády a súviseli s tým priame kroky šikanosť zo strany ministra financií. A prejavili sa navonok, na to, čo sa prejavilo navonok, tak navonok, tá hrubosť, a preto sa k tomu treba vrácať, lebo to je to zrozumiteľné, tak to je ten rodinný balík. Veď prezidentka nepodáva každý deň návrh na ústavný súd aj s pozastavením účinnosti. To sa proste len tak nedeje. Tá hrubosť je tu jednoznačná. Aj hrubosť procesu, aj dopadu.
Myslíte, že tomu, ešte, že tomu verejnosť porozumie ministri, keď sa tlačí na ich odchod, väčšinou to bývalo kvôli tomu, že niečo ukradli alebo že podpísali nejaký nevýhodný tender. Teraz vlastne Olano to komunikuje tak, že vy chcete odvolať ministra Matoviča, pretože ide dať nejaké peniaze rodinám.
Nepamätám si, že by premiér Igor Matovič niečo ukradol a musel odstúpiť ako premiér. A bolo to dosť vážne na to, aby odstúpil a nakoniec odstúpil. A ja netvrdím, že Igor Matovič niečo ukradol. Ale na to, aby ste zastavili verejnú funkciu, nestačí to, že nekradnete. A toto asi sa musíme naučiť ako spoločnosť. Jednoducho nestačí nekradnúť. To je málo. Musíte vedieť, nielen, že nekradnete, ale musíte si plniť svoje funkcie. Nestačí len to, že chodíte do práce, ale musíte vykonať aj tú prácu. Takže nestačí, že tam chodíte, nikomu nič neukradnete, ale myslím, že aj u vás nestačí, že chodíte do práce a nikomu nič neukradnete. Asi tiež musíte mať nejaký výkon pre vášho zamestnávateľa, aby si vás tu nechal. Tak my tvrdíme, že Igor Matovič nestačí, že nič neukradol, ale ten spôsob, ako to vykonával, je v rozpore so zájmami štátu. A my s ním nevieme vládnuť.
Matovič už raz odišiel z funkcie premiéra a aj viacerí ľudia z Olano hovoria, že ste vlastne im nedali žiadny manevrovací priestor. Že vy vlastne chcete druhýkrát ponížiť predsedu strany, ktorá vyhrala voľby. Čo by ste im na to povedali?
Odišiel Fico, odišiel Mečiar. A Paška Nebohý mal tiež také vyjadrenie, že víťaz môže všetko, ale nemôže. Nemôže víťaz všetko. Treba si plniť riadne funkciu verejnú, ktorá obnáša proste aj obmedzenia, že nemôžete robiť to, čo si myslíte, že vám práve príde na um. A osobitne nie, ak je to za peniaze nás všetkých.
Olano vás vyzýva, aby ste tú svoju požiadavku stiahli. Je nejaká šanca, že sa to stane?
Neviem si to predstaviť.
Je nejaká šanca?
Neviem si predstaviť, čo by to... Neviem si to predstaviť. Nie.
Boris Kollár povedal, že Slovensko odchod SAS až tak veľmi nepocíti v rezortoch školstva, hospodárstva a už vôbec nie v spravodlivosti. Ako to pocíti v oblasti zahraničnej politiky? Hovorí, že keby odišiel Ivan Korčok, možno by to mohlo mať až fatálne následky. Je šanca, že neodídete všetci ministri a napríklad Korčok kvôli vojne na Ukrajine zostane?
Nemám o tom žiadnu informáciu, že by k tomu došlo. A áno, je pravdou, že aj ja už mám informácie, že je tu príprava zo strany hnutia Olano na menšinovú vládu a že jednotlivé posty sú ponúkané. Už som počula aj o svojich nových nástupcoch. Je tu príprava na menšinovú vládu.
Komu je to ponúkané? Keď to hovoríte, že ste počuli o nástupcoch.
Ja myslím, že zase tieto reči je zbytočné posúvať ďalej.
Dobre, vy si nemyslíte, že Ivan Korčok by zostať mal?
Ja si myslím, že by mali ostať všetci ministri, ktorí si robia dobre svoju prácu. A samozrejme, že by som bola rada, keby Ivan Korčok ostal. Ale spolu, či už je to Ivan Korčok, Richard Sulík, Braňo Gröling, máme v tomto jednoznačné spoločné stanovisko, že to už s Igorom Matovičom ako členom vlády, ministrom financií nevieme. Jednoducho to je znevaženie verejných funkcií ako takých a tým, že tam ostávame, tak to legitimizujeme. A sme presvedčení, že to ubližuje celej krajine. A naozaj ja som tu presvedčená, že neobstojí argument, že máme za každých okolností vytrvať do konca, pretože tým legitimizujeme takýto spôsob vládnutia. A teraz je samozrejme ťažko povedať, čo sa stane, keby sme vydržali, keď nevydržíme. Ja to neviem predvídať. To je proste, áno, sú rozhodnutia v živote, v politickom, osobnom, ktoré jednoducho spravíte. Ale to, v čom som skalopevne si istá, je, že nemožno trpieť. Ak niekto znevažuje funkciu, nevykonávajú riadne, je v rozpore s verejným záujmom a toto sa jednoducho Igorovi Matovičovi stalo. A stalo sa mu to tak hrubo, že to všetci vidia. Nie je to len náš názor. To nie je o tom, že teraz sú prieskumy o tom, že on nemá dôveru. No proste nemajú dôveru preto, lebo nevykonáva tú funkciu riadne. Že to teraz, ten prieskum môže len dodáva, by som povedala, to potvrdenie toho tvrdenia, ktoré aj teraz ako strana SAS má, že
len tá základná otázka je, že v politike je to často medzi zlým a horším rozhodnutím, že málokedy je tá situácia ideálna, že či to, čo príde, vlastne nebude ešte horšie ako to, čo je teraz, lebo každý sa vlastne bojí toho, že sa zastaví vyšetrovanie, že sa vráti do vlády Smer, že sa vlastne staneme autoritárskym štátom, že či to riziko, ktoré idete podstúpiť, vlastne nie je príliš vysoké.
No, tak kľudne si povieme sa o tých rizikách. Kľudne si to skúsme rozložiť. Teraz som počula aj vyjadrenie pána Hamrana ohľadom ďalšej časti prípadov, ktoré sú vlastne na konci vyšetrovania. Ak sú na konci vyšetrovania, predpokladám, že budú podané obžaloby. Ak sú to korupčné veci, sú v rukách špeciálneho prokurátora. Špeciálny prokurátor, nech sa ujde čokoľvek, mám absolútnu dôveru, že urobí všetko v rámci výkonu jeho funkcie na to, aby sa korupcia riadne vyšetrila.
Ak nebude zrušená rovnako, špeciálna prokuratúra.
Dobre, hneď k tomu dopoviem. Vládou. Rovnako mám absolútnu dôveru, že súdny systém, osobitne špecializovaný trestný súd, nech sa čokoľvek udeje, tak si svoju funkciu bude plniť riadne a nebude vôbec pod nejakým verejným
tlakom. Ale zase, ak nebude ten súd zrušený?
Ja by som povedal, ak sme nezrušili špeciálny súd, respektíve zriadil sa na novo špecializovaný trestný súd a to sme mali obdobie mečiarizmu, Harabína, potom Fica, tak naozaj si nemyslím, že teraz.
Za Mečiara sme nemali špecializovaný
Prosím?
Trestný súd. Za Mečiara sme nemali špecializovaný trestný súd.
Nie, ale potom jeho hnutie sa nám ešte dostalo do vlády.
Áno,
hej?
Už.
Áno, tak, no. Ale
už to nebol mečiarizmus.
No, dobre, ale podarilo sa mu ešte dostať sa do vlády. Sice nie on ako člen vlády, ale mal tam svojich predstaviteľov. A nedošlo k zrušeniu. Mali sme tu jednofarebnú vládu Smeru. Nedošlo k zrušeniu.
Tak ale teraz otvorene hovoria, že to zrušia, lebo už vedia, čo to znamená aj pre nich samotných. Vtedy sa toho súdu nebali, lebo polícia tam žiadne prípady neposielala, polícia pod ich vedením. Čiže tá situácia sa výrazne zmenila. Čiže nie je to riziko priveľké?
Dobre, a teraz si myslíte, že keď dovládneme 2 roky, tak sa všetko aj odsúdi od podania obžaloby, rozhodnutia v prvom
stupni? To neviem, ale minimálne no. Polícia bude mať viac času na svoju prácu.
Ako povedal aj teraz pán prezident policajného zboru, v tej ďalšej hlavnej veci, v tej ďalšej veľkej skupine veci sme vyšetrili. Takže ja vám...
Určite ešte nevyšetrili
všetko. Ale ono je to tak, že tá mozaika tej spoločnosti je aj o vyšetrovaní korupcie a o tom, že sa nemá kradnúť. A je aj o tom, že ľudia chcú mať vedenie štátu, ktorému rozumejú a v ktorého majú dôveru. Nemôžete to postaviť tak, že nekradne sa a preto je to dobre. Nie je to dobre. Nie je to dobre.
Ja nehovorím,
ľudia sú
znechutení.
A to, čo sa teraz deje, je nárast podpory pre extremistické strany, hnutia. A ako vyplýva aj z prieskumov, ľudia tu chcú mať autokraciu. A to je nebezpečné. Ľudia prestali veriť tomu vo veľkej miere, že vláda je schopná obstať vo svojej funkcii. A toto je naozaj vážne. Že my sa teraz nebavíme o roku.
Otázka je, čo sa s tou vierou stane, keď sa tá vláda rozpadne. No, otázka je, čo sa stane, ak my teraz nepovieme jasne, že takto sa vládnuť nemá. Ak necháme ľudí v tom, že toto je v pohode možné. A to nie je v pohode možné. Ľuďom treba povedať, že takto sa nevládne a tí, ktorí takto znevážia svoju funkciu, tak jednoducho nemajú miesto. Teraz je šanca pre túto vládu, aby pokračovala ďalej s dôverou. A my sme tú šancu tej vláde dali. A jedná sa to v jednej osobe.
Bol tu včera minister obrany, pán Naď, a on hovorí, že SaS chce predčasné voľby.
Chcete? To vôbec nie je pravda. My vôbec nemáme záujem na predčasných voľbách. Máme záujem na tom, aby sme dovládli. Veď osobitne mňa, keď sa pýtate, tak reforma, vám vlastne celá súdna reforma má v plnosti sa rozmeniť od 1. januára. Každý deň treba robiť množstvo krokov k tomu, aby tá reforma bola úspešná. Naozaj v tejto situácii meniť ministra spravodlivosti je, by som povedala, že až hrubo nezodpovedné, ale súčasne platí, že na to, aby tá reforma bola úspešná, tak to musí byť minister financií, ktorý normálne spolupracuje a kooperuje. Či už je to minister spravodlivosti, alebo je to minister školstva, alebo je to minister práce, sociálnych vecí, rodiny, alebo aj ten minister obrany. Veď počúvať ministra obrany, ktorý je z toho istého politického zoskupenia, ako je minister financií, ako je šikanovaný, to naozaj nie je v poriadku. A áno, prešiel mu nakoniec návrh na vláde, z dookolnosti krátko po tom, čo prešiel rodinný balík. Tiež sa môžeme pýtať, že ako to malo skutkovú náhodnosť, že hneď krátko na to vlastne takýto balík, veľký balík prišiel na vládu. Potom, ako bol rodinný balík druhýkrát schválený. Tiež z jeho vyjadrenia je zrejme, že asi takto to úplne nemá prebiehať.
V podstate obidve strany teraz hovoríte, že smerujeme k menšinovej vláde. Hovorí to vlastne aj Olano, pretože odmieta ten odchod Igora Matoviča. Hovoríte to teraz aj vy, dokonca už máte informácie, komu sú ponúkané funkcie. Ako si vlastne predstavujete tú situáciu po 1. septembri? Vy budete hlasovať za nejaké vybrané zákony a napríklad, že nikdy nezahlasujete za pád vlády?
Samozrejme, že keď budeme v opozícii, tak si budeme v plnosti plniť to, čo opozícia má. A ak odídeme z nejakej vlády, ktorá vlastne s ohľadom na to, že nerešpektovala, by som povedala, takúto elementárnu požiadavku na obmenu zloženia vlády v tej osobe, ktorá jednoducho tú vládu ťahá ku dnu, tak budeme s ohľadom na to sa aj správať, aj keď budeme v parlamente. A teraz povedať konkrétne, v ktorej situácii, ako zahlasujeme, no budeme sa správať ako opozícia.
Čiže budete robiť tej vláde problémy za každú cenu?
No takto. Ja by som povedala, že neznamená, že opozícia musí robiť vláde problémy za každú cenu. Veď si myslím, že strana SAS je zodpovedná strana a preto sme pristúpili aj k tomuto, by som povedala, hraničnému kroku, aby sme tejto vláde dali šancu a mohli sme naozaj dovládnuť.
Dobre, veď ale to sa pýtam, že čo to znamená?
Určite si nevieme predstaviť nejakú hru na opozičnú zmluvu a podobne. My chceme v tejto vláde byť. My chceme s touto vládou vládnuť. Len s Igorom Matovičom ako členom vlády to nevieme.
Dobre, ale čo to znamená, že ste v opozícii a správate sa zodpovedne? Znamená to, že by bol parlament uznášania schopný, že by ste občas zahlasovali za nejaký zákon? Lebo môže sa stať, že parlament nebude nejaký čas uznášania schopný a potom už je na mieste otázka predčasných volieb, ale vy hovoríte, že ich nechcete. Čiže to, že ich nechcete, znamená, že dnes ich nechcete, alebo že ich nebudete chcieť ani v septembri, keď budete
vy,
v opozícii.
Ani vy neviete, čo presne bude od 1. septembra. Ani ja neviem presne, čo bude od 1. septembra. Aké bude presne zloženie vlády? Ja to neviem. Ja neviem presne, kto nastúpi ako minister spravodlivosti. Ja neviem, kto nastúpi ako minister školstva. Kto nastúpi ako minister zahraničných vecí. Toto je hypotetická otázka, na ktorú vám odpoveď nedám. Ale určite budeme tvrdo opozíciou.
No, ale budete takou opozíciou, ktorá sa bude snažiť o predčasné voľby?
To neznamená, že... Ale tak ja si myslím, že toto je trošku zamieňanie si aj roli opozície. Opozícia sa predsa nemá v prvom rade starať o to, aj boli predčasné voľby. To predsa nie je úloha opozície. Akože to si tu podľa mňa niečo zamieňame. Opozícia je opozíciou voči koalícii, ktorá vládne. To, že je niekto v opozícii, neznamená, že sa má starať o predčasné voľby.
Áno, ale budete mať tú moc, ktorá ako keby môže rozhodnúť aj o tom, či tá vláda bude pokračovať menšinou.
Budeme mať všetku tú
alebo
moc,
budú predčasné voľby. Čiže ako sa budete vlastne správať po tom septembri?
Ako opozícia? Čo by ste chceli počuť?
že budeme mať 21 poslancov a tá situácia, ktorá bude na stole...
Či necháte vlastne vládnuť vládu Eduarda Hegera bez vás?
Alebo no nenecháme v pokojnosti vládnuť vládu, ktorá nemá našu dôveru. Akože to asi o tomto hádam netreba ani žartovať.
Viacerí poslanci z SaS už povedali, že ak by bol v parlamente návrh na odvolanie Igora Matoviča z funkcie ministra, tak za neho zahlasujú. Aj vy?
No Igor Matovič ako minister financií moju dôveru nemá. Takže neviem si predstaviť, že by som ho podporila vo svojej funkcii.
Zahlasovali by ste za taký návrh aj vtedy, keby to navrhol Mazurek alebo Fico?
Keď taká situácia bude, tak to môžeme o tom rozprávať.
Sociológ Michal Vašečka povedal, že vaše ultimátum je dobré pre SaS, ale nie je až také dobré pre krajinu. Z ich pohľadu je to správne a z hľadiska krajiny to nie je bohvie čo, pretože nás to približuje k problémom, ktorým sme mohli ujsť, keby vláda trvala ešte rok a pol. Ale takáto je politika, tu sa nehrá na záujmy krajiny, ale strany hodnotia svoje možnosti.
Áno.
Tak to chcete robiť politiku? Podľa pána Vašečku.
Ja myslím, že teraz to, čo sa teraz deje a viacerí politológovia sa vyjadrujú aj k predčasným voľbám samovražde politickej strany, ktorá urobí akýkoľvek krok, ktorý sa bude k tomu môcť pripísať. A myslím si, že sa šíri veľmi veľa chybných narratívov. To, čo sa udeje po 1. septembri nikto nevie v tomto momente. Má to kľúčovo v rukách hnutie Olano a je od neho, ako sa zachová. A kľúčovo to má v rukách Igor Matovič. Úplne kľúčovo. Je to vlastne jeho rozhodnutie. Od jeho rozhodnutia bude závisieť, čo sa 1. septembra udeje. Predčasné voľby treba povedať tie, že neznamená automaticky, že je to choroba, ktorá tej krajine ublíži. To podľa mňa tiež si treba povedať. Predčasné voľby zachránili krajiny pred chaosom, nedôverou a iniciovali veľmi často strany, ktoré vládli.
U nás napríklad máme trochu naposledy... inú skúsenosť.
Dobre, naposledy vlastne v Rakúsku. Tým len chcem povedať, že...
Ale hovoríme o Slovensku. My máme opačnú skúsenosť, keď sa odišla z vlády naposledy.
Keď sa zodišla z vlády na... A kľudne môžeme otvoriť samozrejme aj túto situáciu, lebo v tom čase ja som bola štátna tajomnička, padla vláda, nemohli sme dokončiť veľké reformy, ktoré sme začali aj v oblasti justície. Nastala vlastne jednofarebná vláda Smeru a celý posun štátu išiel naozaj negatívne v ústretí korupčnému vládnutiu. To sa udialo. Zjavne teraz, ohľadom na všetky korupčné kauzy, sa to vlastne čím ďalej, tým viac otvára, ako až hrubo bolo zneužité vládnutie. Ale súčasne platí, že keďže aj ten môj životný politický príbeh sa od strany SDKU teraz prišiel do strany SaS, tak sa musím priznať, že aj k tomuto životnému príbehu som si pridala viaceré nové stretnutia a rozhovory. Aj som ich konfrontovala dokonca s predstaviteľmi dodatočne SDKU. A musím povedať, že v tom čase zjavne došlo k rozhodnutiu, ktoré súviseli s domácou politikou a s európskou politikou. Strana SaS jednoznačne sa vtedy vyjadrovala, že má principiálny problém podporiť Euroval, a povedala to jasne vopred pred tým hlasovaním. Že sa rozhodla vtedajšia vláda to spojiť s dôverou. Akože môžeme sa k tomu vrátiť a povedať si, že čo sa dalo tiež urobiť inak.
Nemusíme, vy si myslíte, že ten scenár sa nezopakuje?
Takže nemyslím si teraz, z ohľadom musím povedať na všetky rozhovory nové, ktoré som mala, nemyslím si naozaj, že je korektné, aby sme hovorili o tom, že SaS povalila vládu. Nemyslím si, že to je korektné. SaS povedala jasne, ako bude hlasovať. Bolo to rozhodnutie vtedajšej
vlády. Ja skôr hovorím o tom následku, ktorý ste aj vy pomenovali, že nastala jednofarebná vláda a prišli sme do korupčných čias. Čiže tento následok teraz nehrozí?
Ale myslím si, že ten, kto si to má brať na zodpovednosť, je hnutie Olano. viete, vy to kladiete mne, ale podľa mňa ja som chybný adresát. Ten, ktorý za to bude nezodpovednosť, je hnutie Olano. To je v poriadku. A ja vám len vravím, že my sme urobili maximum preto, aby táto krajina dovládla a s dôverou. Aby to nevládli potom extrémisti so Smerom. Aby sme tie korupčné kauzy sa o nich nerozprávali o 1,5 roku alebo o dvoch. Ale sme sa bavili o tom, že ich budeme vyšetrovať 4 roky, 6 rokov, 8 rokov, koľko treba. Lebo sa mi zdá, že aj v tomto rozhovore sa ohraničujeme na obdobie 1,5-2 roka, ktoré ako keby bol očistný proces, ktorý keď sa nám udeje do konca, tak sme vyliečení. Ale to nie je pravda. To nie je pravda. To je začiatok očistného procesu, ktorý je dobrý, aby dobehol. Ale na to, aby sme boli zdraví, musíme pokračovať ďalej. A to, čo my hovoríme v strane SAS, je, že ak teraz túto chorobu, ktorú máme vo vláde, sa nám nepodarí odstrániť a nebudeme pomáhať tiež tomu, že nie len to, že si myslíme, že robíme dobre, ale že nám tá verejnosť aj bude rozumieť, že máme šancu pre našu krajinu nie na rok, nie na dva, ale na oveľa dlhšie obdobie. Takže ja keď sa na to pozerám z pohľadu mojich detí a chcem, aby sa im žilo dobre v tejto krajine, tak si myslím, že to nejde o tento rok, o tieto dva. Ale ja chcem nastaviť spôsob zodpovedného vládnutia, ktorý tu jednoducho v tejto krajine má pretrvávať. A to, že budem teraz sedieť na svojej stoličke do konca funkčného obdobia a budem ticho teraz, si myslím, že tomu neprispeje. A preto si myslím, že byť upätý na vyšetrovanie korupčných kauz len do konca tohto funkčného obdobia je chybné.
Vy ste v maji povedali, že robíte všetko preto, aby ste zvládli implementovať súdnu mapu od januára. Ste tam vymenovali, že musíte zrealizovať mestské súdy v Bratislave, v Košiciach, zabezpečiť, aby sa spájali pracoviská v regiónoch, zriadiť 3 správne súdy, na krajskej úrovni zabezpečiť väčšie obvody pre rodinnú a obchodnú agendu. Čo bude so súdnou mapou, keď teraz odídete z funkcie?
Robím všetko preto úprimne, že keď...
Aby ste to stihli na miesto do 1. januára, do 1. septembra?
Tak trošku. Že keď dôjde k bezvládiu, lebo ono je to tak, že keď príde nový minister, tak samozrejme je nejaké obdobie, kým sa zorientúva, aby všetci vedeli, čo majú robiť. Samozrejme, že úloha ministra spravodlivosti je kľúčová a bude kľúčové, kto príde, ako sa v tom bude vedieť zorientovať. A či niektoré veci nebude blokovať a ich nezablokuje, a keď im nebude rozumieť, tak nebude vedieť robiť rozhodnutia, ktoré bude treba prijať naozaj včas a dobré rozhodnutia. Takže tá zmena ministra spravodlivosti teraz v septembri je obrovské riziko pre to, aby reforma bola úspešná. A samozrejme, že tak, ako som si kládla úprimne, keď som verejne vystúpila voči Igorovi Matovičovi ako premiérovi približne pred rokom, tak mi bolo jasné, že fakticky kladiem na stôl, bude nejaká reforma justície, alebo nebude. A teraz nehovorím, že iba Kolíková to vie spraviť. Ale je pravdou, že v programe Za ľudí, keď si ich porovnáme tie programy tých strán, tak bol najdetailnejší popis tej reformy, ktorá sa má udiať. A naozaj od prvého dňa som mu vedela urobiť aj vrátanie ústavnej zmeny. A v tom zase musím povedať, že Igor Matovič mi veľmi pomohol. Aj ako vtedajší premiér na začiatku. A keď som voči nemu vystúpila, tak mi bolo jasné, že je dosť možné, že tá reforma vôbec nebude. Že tu jednoducho nebude toho, kto by vedel, išiel a v tom čase... aj zohľadom na tú krátkosť obdobia, lebo už rok sme mali za sebou, že by nastúpil a tú reformu, ktorú považujem za kľúčovú pre spoločnosť, by urobil. Ale tam som si tiež kládla. Jedna vec je reforma justície, ale to je iba jeden segment. To vládnutie nie je len o segmente spravodlivosti. Akokoľvek je to dôležité a samozrejme pre mňa kľúčové ako pre ministerku spravodlivosti. Ale ak chcem robiť reformu, musím ju robiť vo vláde, ktorá má dôveru. Proste musím. Premiér Matovič, bohužiaľ, spôsobom, ako vykonoval svoju funkciu, urobil všetko preto. Bohužiaľ, všetko preto. Aby tá vláda napriek tomu, že robila dôležité reformné kroky, tak dôvera v ňu proste klesala k bodu mrazu. Proste je mi to ľúto, ale bohužiaľ v tomto bol maximálne úspešný. A potom následne ako minister financií v tom bohužiaľ pokračoval.
Hej. Oslovil vás niekto s potenciálnou ponukou byť súčasťou novej politickej strany?
Nie.
A niečo ste o tejto strane počuli?
Áno, mala som stretnutie aj s Mikulášom Zurindom. Rozprávali sme sa, takže viem aj z rozhovoru s ním, aké sú jeho úvahy. A neviem, či sa chcete k tomu opýtať niečo viac.
No, aké sú jeho úvahy? Čiže rozprávali ste sa, ale neponúkol vám, že aby ste tam išli? Hovoríte, že ponuku ste nedostali?
Nie, nedostala som ponuku.
Čiže iba ste mali nezáväzný rozhovor?
Treba povedať, že ja si myslím, že či už je to Mikuláš Dzurinda, Ivan Mikloš, Ivan Korčok, tak sú to politici teraz, či už vo výkone, alebo politici, ktorí zastávali veľmi významnú rolu v našej krajine a aj dnes, by som povedala veľmi čulo, aj komentujú, aj sledujú dianie, tak rozhovory s nimi sú, sú by som povedala, že veľmi výživné a obohacujúce. A nemyslím si, že to, že sa niekto rozpráva a stretne s Ivanom Mikulášom, s Mikulášom Dzurindom, s Ivanom Korčokom, že to automaticky znamená, že musí prísť nejaká ponuka a že to znamená automaticky, že sa zakladá politická strana. Takže áno, rozprávala som sa s Mikulášom Dzurindom. Som rada, že som sa s ním rozprávala. Rozprávala som sa nakoniec s Ivanom Mikulášom a veľmi často sa rozprávala s Ivanom Korčokom, ale to neznamená, že by sme mali nutkavú potrebu sa rozprávať o zakladaní politickej strany. A teda a ja som ani tu ten rozhovor takto neviedla.
A čiže zakladá Mikuláš Dzurinda stranu alebo nie? Lebo asi sme sa nepochopili.
Ja si myslím, že v prvom rade sa to určite treba opýtať jeho.
Čiže ten váš rozhovor nebol o potenciálnej novej strane?
Nie, náš rozhovor bol o tom, že chcela som si vymeniť ja osobne s Mikulášom Dzurindom svoj pohľad na veci, ktoré sa dejú v našej krajine a vážila som si čas, priestor, ktorý tomu aj Mikuláš Dzurinda venoval a budem rada, keď sa opätovne stretneme a budeme sa môcť spolu rozprávať a glosovať. Takisto ako budem si veľmi vážiť, ak sa mi to podarí aj opätovne, prípadne s Ivanom Miklošom, ale samozrejme aj s Ivanom Korčokom a ďalšími.
Potrebuje Slovensko novú politickú stranu?
Ja si myslím, že tých politických strán tu už máme dosť. A z toho rozhovoru s Mikulášom Dzurindom som porozumela, že možno tie jeho úvahy aj o tom priestore boli skôr pre, by som povedal, viac asi konzervatívny priestor. By som skôr povedal, že nech sa páči. Myslím, že pre demokratickú krajinu je dobré, keď je naozaj dobrá súťaž politických síl. Naozaj je to dobré. A nemám čo k tomu viac by som dodala. Akože ja sa musím priznať, že ani som nemala potrebu viac sa o to zaujímať, ako bol nejaká časť v priebehu rozhovoru. Takže viem teraz, samozrejme aj z verejnej diskusie, ktorá je, že je to, je to zaujímavá téma, ku ktorej sa viaceré médiá vracajú. Nemyslím si, že je tam toho toľko hutného, prečo treba tomu venovať toľko priestoru. Ale myslím, že to je asi všetko, čo ja už som k tomu mohla povedať.
Ešte jedna regionálna téma. Hlas potichu podporí vášho kandidáta Juraja Drobu za župana. Je to náznak budúcej koaličnej spolupráce?
Ja by som to vôbec takto nevidela.
Prečo? Keď si rozumiete v hlavnom meste?
Hovoríme o županovi, takže to je kraj. To vlastne nie je o hlavnom meste. Nebavíme sa o primátorovi. A ja som to tak ani nepochopila z vyjadrenia Juraja Drobu a rovnako to vôbec nejak nesúvisí s ničím, ako s nejakými budúcimi potenciálnymi voľbami, ktoré teda naozaj sú ďaleko. A takéto úvahy proste neexistujú. Ja také úvahy vôbec teda ani nemám, ani ja osobne. Rada by som vládla s niekým iným.
Ale keď to nepôjde, tak budete vládnuť aj s Hlasom?
Myslím si, že teraz sa naozaj bavíme o moste, ku ktorému sme ani neprišli, ktorý je veľmi ďaleko a o tom moste nebudem ani ja rozhodovať. Bude o tom rozhodovať potom orgán strany SAS. A zbytočné teraz o tom špekulovať. Naozaj zbytočné.
Tak ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. To bola ministerka spravodlivosti Mária Kolíková.
Ďakujem pekne za rozhovor.
Počúvali ste podcast v redakcii. Ja som Monika Todová a do počutia na budúce.